My message focuses upon the relationship between receiving a testimony that Jesus is the Christ and becoming converted to Him and His gospel. Typically, we treat the topic.
Ang akong mensahe nag-focus sa relasyon sa pagdawat o pagmatuod nga si Jesus mao ang Kristo ang makabig nga to kaniya og sayang ebanghelyo. Kasagaran kon mamulong kita atong lainon ang pagmatuod o pagkakabig, Hinuon makabaton kita og bililhong paglantaw og mas espiritual nga conviction kon dungan natong i-consider kining duha ka importanteng hilisgutan.
As Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, He posed this penetrating.
Pag-abot ni Jesus sa kayutaan sa sisayan ni Filipo, iyang mahinuklog ang ipangutan ng iyang mga disipulo. Unsa may inyong isulti, kinsa man ako, si Pedro direktang mitubag, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Diyos nga buhi. Kanya mitubag si Jesus nang nag-ingon, dalaygon ikaw, Simon Barjona, kay wala kini ipadayag kanimo, tao, kundi gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga anaa sa langit. Sa gipakita sa tubag ni Pedro o sa panudlo sa manuluwas, ang pagmamatuod o sa ka-personal o kahibalo sa espiritual nga kamatuuran nga maangkon pinaagi sa pagpadayag. Ang pagpamatuod gasa sa Diyos o maangkon sa tanan niyang mga anak. Ang matinuurong nangita sa kamatuuran makaangkon sa pagpamatuod, pinaagi sa pagpakita o tipik sa hugot nga pagtuo kang Hesukristo sa pagsulay o musulay sa hiyas sa pulong. Mutugyan ngadto sa mga pagdani sa balaang espiritu og mahigmata ngadto sa Dios. Ang pagpamatuod magdala og naglambong nga personal sa pagkamay tulubagon o tinubdan sa katuyuan, kasiguruan o kalipay. Ang pagtinguha o pag-angkon o pagmamatuod sa espiritual nga kamatuoran na kinanglan o pagpangayo, pagpangita o pagpanuktok sa kinasingkasing tinuod nga katuyuan o hugot nga pagtuo sa panuluwas. Mainungdanong mga bahin sa pagpamatuod ang pagkasayod nga ang langitong amahan buhi o nahigugma nato nga si Jesucristo atong manluluwas o ang kahingpitan sa ebanghelyo gipayuli sa yuta nining ulahi nga adlaw. O sa mahibalik na ikaw kanako, sa pagtudo sa manluluwas sa iyang mga disipulo sa katapusang panihapon, siya miingon kang Pedro, Simon, Simon, tanawa, gipangayo ka mo ni Satanas, aron iya ka mong aligigon, ingon sa trigo. Apan nangamuyo ako alang kanimo, nga unta dili makabsa ng imong pagsalig, o mahibalik na ikaw kanako, liguna ang imong mga igsoon. Kining bantungan nga apostol na kigistorya, o nakauban o lakaw sa manluluwas, nakasaksi o daghang milagro, o may ligong pagpamatuod sa kabalaan sa manluluwas. Bisan si Pedro, kinahanglan og dugang panudlo ni Jesus bahin sa makakabig og makabalaan nga gahom sa Espiritu Santo og sa iyang obligasyon nga matinud-anon mo serbisyo. Ang kahulugan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo naglangkob og importante og permanenteng kausaban sa atong kinaiya nga nahimong posible pinaagi sa pag-ula sa manuluwas. Tinuod nga pagkakabig nagdala og kausaban sa gituhuan kasing-kasing og kinabuhi sa tao sa pagdawat og pagsunod sa kabubuton sa Dios og naglakip sa pagsalig nga mahimong disipulo ni Kristo. Ang pagkakabig makapalambo, makapahinuklog o makapalapad sa pundasyon sa pagpamatuod. Resulta kini sa pagpadayag gikan sa Dios uban sa individual nga paghinulsol, pagsunod o kakugi. Ang matinuorong nagtinguha sa kamatuoran makabig pinaagi sa pagsinati sa dako nga kausaban sa kasing-kasing o sa espirituhanong na tao sa Dios. Sa pagtahod nato sa mga ordinansa o mga pakigsaad sa kaluwasan o kahimayaan, mupadayon sa unahan uban ang pagkamakununayon kang Kristo, o mulahutay sa katapusan diya sa pagtuo, mahimo kitang bagong binuhat diya kang Kristo. Ang pagkakabig o sa kahalad sa kaugalingon nga atong gihatag sa Dios, agig pasalamat sa gasa sa pagpamatuod. Ang basahon ni Mormon na puno sa makadasig ng mga asoy sa pagkakabig. Si Amalekai, kaliwat ni Jacob na mahayag. Ako manghinaot nga kamo kinahanglan mo duol ngadto kang Kristo kinsama ang usa ka balaan sa Israel ug muambot sa iya muambit sa iyang kaluwasan ug ang gahom sa iyang katubsanan. Oo, duol ngadto kaniya ug ihalad ang inyong tibuok nga mga kalag ingon nga usa ka paghalad ngadto kaniya. Ang masayod pinagi sa gahom sa Espiritu Santo nga si Jesus mao ang Kristo. importante o kinahanglan. Apan ang tinud-anay nga pagduol ngadto kaniya o paghatag ngadto atong tibokalag, isip halad ng kinahanglan o dugang pang kay sa masayod lang. Ang pagkakabig na kinahanglan sa tibok na itong kasing-kasing gahum, hunahuna o kusog. Ang katawhan ni Haring Benjamin, mitubag sa iyang pagtudlo, pinaagi sa pagsingit, oo, kami mituo sa tanan ng mga pulong, din ikaw namulong, ngari ka na mo. Ugusap kami nasayod sa ilang pagkatinood o kamaturan, tungod kay ang espiritu sa Ginoong makagagahom, nakahimo o dako nga kausaban din ka na mo. O dinhi sa among makasing-kasing nga kami wala nay hilig sa pagbuhat og dautan apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay. Ang pagdawat sa mga pulong nga gisulti, pagbaton og pagpamatuod sa katinuod nini og pagpakita og pagtuo kang Kristo mahimo nakahimo og dakong kausaban sa kasing-kasing og dikong determinasyon sa paglambo o mahimong mas maayo. Ang nakabig nga mga Limanites sa basahon ni Hilaman gihulagway nga anaa sa dalan sa ilang katungdanan og sila naglakaw nga nagmatngon sa atubangan sa Diyos. Og sila naninguha sa paghupot sa iyang mga sugo og sa iyang mga balaod og sa iyang mga paghukom. Og sila naningkamot uban sa walay kaluya o kakugi nga sila makadala sa nahibilin sa ilang makaigsunan ngadto sa kasayuran sa kamatuoran. Sama sa gipakita nining ehemplo, ang importanteng mga timailhan kalabot sa pagkakabig mao ang pagsinati og dakong kausaban sa atong kasing-kasing. Wala na hilig sa pagbuhat og dautan apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay. Padayon nga anaa sa dalan sa katungdanan, maglakaw nga nagmatngon sa atubangan sa Dios, naghupot sa mga sugo og nagserbisyo uban sa walay kaluya o kakogi. Klaro kining matinud-anong mga kalag nahimo gayong mapahinunguron sa Ginoo og sa iyang mga pagtulunan. Kasagaran ang pagkakabig dayon nga padayon nga proseso og dili usa lang kahitabo nga resulta gikan sa gamhanan og dramatikong kasinatian. Pagtulunan human sa usa ka pagtulunan og lagda human sa usa ka lagda, hinay-hinay og hapit dili gani mabantayan. Ang atong mga motibo, mga hunahuna, mga pulong og mga binuhanan mahiangay sa kabubuton sa Dios. Ang pagkagabig ngadto sa Ginoo nagkinahanglan og kamakanunayon og pailob. Si Samuel ang Limanite maila og lima kasukaranang mga elemento nga mahimong makabig ngadto sa Ginoo. Una, mutuo sa mga pagtulunan og mga panagna sa balaang mga propeta ingon sa girecord sa kasulatan. Ikaduha, pagpakita og pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo. Ikatulo, paghinulsol. Ikaupat, pagsinati og dakong kausaban sa kasing-kasing. Og ikalima, mahimong ligon og makanunayon sa hugot nga pagtuo. Kini ang sumbanan paingon sa pagkakabig. Ang pagpamatuod ang sinugdanan o kinahanglanon sa padayon sa pagkakabig. Ang pagpamatuod usa ka punto sa pagbiya, dili katapusang destinasyon. Ligong pagpamatuod mao ang pundasyon diin na establisha ang pagkakabig. Ang pagpamatuod dili og dili gayod igo sa pagpanalipod nato sa unos sa kangitngit o kadautan sa ulahing adlaw diin kita nagpuyo. Ang pagpamatuod importante o kinahanglan apan dili igo nga makahatag og espiritual nga kalig-on og proteksyon nga atong gikinahanglan. Pipila sa mga miyembro sa simbahan nga may mga pagpamatuod na luya og mibiya sa simbahan, ang ilang espiritual nga kahibalo og pasalig wala paigo sa mga hagit nga ilang giatubang. Importanteng leksyon bahin sa koneksyon sa pagpamatuod og pagkakabig na makita sa misyonaryo nga paningkamot sa mga anak ni Musaya. Kutob sa nadala ngadto sa kahibalo sa kamaturan pinaagi sa pagsangyaw ni Amon ug sa iyang mga kaigsuonan, sumala sa espiritu sa pagpadayag ug sa pagpanagna ug sa gahom sa Dios nga nagbuhat og mga milagro diha kanila. Oo, ingon ang Ginoo buhi kutob sa mga Limanite nga mituo sa ilang pagsangyaw ug makabig ngadto sa Ginoo, wala gayod mobiya. Kay sila nahimo nga usa ka matarong nga mga katawhan, sila mihunong sa paggamit sa mga hinagiban sa ilang pagsukol nga sila wala na makig-away batok sa Dios. Karon mao kini sila kinsa nakabig ngadto sa Ginoo. Duha ka dagkong mga elemento nga hilogway niining mga bersikulo. Una, ang kahibalo sa kamatuoran nga mahubad nga pagpamatuod. O ikaduha, nakabig ngadto sa Ginoo nga akong nasabtan nga pagkakabig ngadto sa manluluwas o sa iyang ebanghelyo. Sa ingon ang gamahan ng kombinasyon sa pagpamatuod o pagkakabig ngadto sa Ginoo, nakahimo o kaligon o kamakanunayon o nakahatag o espiritual nga proteksyon. Wala gayod sila mubiya o mahimong sa paggamit sa mga hinagiban sa ilang pagsukol nga sila wala makig-away batok sa Diyos. Ang pagpadaplin sa gihambin ng mga hinagiban sa pagsukol sama sa kako, garbo o kamasina sinupako nagkinahanglan og labaw pa kaysa mutuo og masayon ang conviction.
Do you and I still possess weapons of rebellion?
Kamo ako nagtinir bagyapon og mga hinagiban sa pagsukol nga nagpalayo nato nga makabig ngadto sa Ginoo kun maonan kinahanglan kitang maghinulsol karon. Hinumdumi nga ang mga Laymanite wala makabig sa mga misyonaryo nga nagtudlo nila o sa maayo kayong mga programa sa simbahan. Wala sila makabig sa kinaiya sa mga leader o nagpreserbar sa cultural nga kabilin o mga tradisyon sa ilang mga amahan. Nakabig sila ngadto sa Ginoo, ngadto kaniya isip manluluwas o sa iyang kabalaan o doktrina o wala gayod sila mubiya. Ang pagpamatuod is spiritual nga kahibalo sa kamatuoran nga naangkon pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang padayon nga pagkakabig kanunay nga dibusyon sa gipadayag nga kamatuoran nga atong nadawat. May kasing-kasing nga andam o alang sa matarong nga mga rason. Ang pagkasayod nga ang Ebanghelyo tinuod maoy kahulugan sa pagpamatuod. Ang padayon nga magmatinuoron sa Ebanghelyo mao ang kahulugan sa pagkakabig. Kinahanglan kitang masayod ng Ebanghelyo tinuod o magmatinuoron sa Ebanghelyo. Gusto kong mogamit karon sa usa ka daghang posible nga mga hubad sa sambigay sa napulo ka mga birhen aron magpasabot og maayo ang relasyon sa pagpamatuod og pagkakabig. Napulo ka mga birhen ang lima butan og ang lima buang-buang na nagdala sa ilang mga lamparahan og miadto sa pagsugat sa pamanhunon. Palihog hunahunaa ang mga lamparahan nga gigamit sa mga birhen isip lamparahan sa pagpamatuod. Ang buang-buang nga mga birhen midala sa ilang mga lamparahan sa pagpamatuod apan wala magdala og lana. I-considerar ang lana nga gihilagway nga mao ang lana sa pagkakabig apan ang mga butan nagdalag mga prasko nga sinudlan og lana sa pagkakabig uban sa ilang mga lamparahan sa pagpamatuod. Og kay ang pamanhunon na dugay man sa pag-abot, silang tanan nanigpirat og nahikatulog. Apan sa tungang gabi siya ni singgit nga nagingon, tanawa ang pamanhunon, panggula kamo og sugatan na siya. Og namangon sila tanan nga mga dalaga og gihikay nilang ilang mga lamparahan sa pagpamatuod. Og ang mga buang-buang miingon sa mga butan, atagi kami glana nga mao ang lana sa pagkakabig kay nakapalong kining among mga lamparahan sa pagpamatuod nga huyang. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nanagingon, tingali dili kini paigo alang kanamo og kaninyo, pangadto Hinuon kamo sa magbabaligya og pamalit kamo alang kaninyo. Ang lima ka mga butan nga mga birhen hakog og dili ganahan mo paambit o nagpasabot sila og sakto nga ang lana pagkakabig dili mahulaman. Ang espiritual nga kaligon ba nga miresulta sa padayon sa pagsunod sa mga sugo mahatag sa laing tao? Ang kahibalo ba ang naangkon pinaagi sa makugihong pagtuon og pamalandong sa kasulatan matag tao sa nanginahanglan? Ang kalinaw ba nga mahatag sa Ebanghelyo sa matinadong santo sa ulahing mga adlaw mapasa sa individual nga nakasinati o kalisdanan o dakong hagit? Sama sa gipasabot og maayo sa butan nga mga birhen, kada usa nato kinahanglan mamalit alang kanato. Kining dinasig nga mga babae sila naghulagway og transaksyon sa negosyo, Hinuon gipasabot nila og maayo ang atong individual nga responsibilidad sa pagpabilin sa atong lamparahan sa pagmamatuod nga masiga og magbaton og iyang igong supply sa lana sa pagkakabig. Kining bililhong lana makuha usa ka tulo kada higayon. Pagtulunan human sa usa ka pagtulunan, lagda human sa usa ka lagda nga mapailubon og makanunayon. Walay shortcut, walay kinalit nga pagpangandam nga posible. Busa pag matinudanon, magampo kanunay ngang inyong mga lampara maandam og magsiga og ang lana anaa kaninyo nga kamo andam sa pag-anhi sa pamanhunon. Ako musaad nga sa atong pagkasayod sa kamatuoran og makabig ngadto sa Ginoo, magpabilin kitang ligon og makanunayon og dili mo biya. Matinguhaon kitang mapadaplin sa atong mga hinagiban sa pagsukol. Mapanalanginan kita og klaro nga kahayag sa atong mga lamparahan sa pagpamatuod og igong supply sa lana sa pagkakabig. Og samtang kadausa nato mas makabig sa hingpit, maligo na ang atong mga pamilya og kaubanan. Ako musaksi nga ang langit nung amahan buhi sa pangalan Hesus Kristo. Amen.